Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Nena Đorđević, Igor Ristić, Boža Ljubišić i Marija Vitas. Sadržajno današnja emisija biće uglavnom posvećena festivalima, bilo da je reč o onima koji su bili održani, pa sada čujemo odjake onoga što se dešavalo na njima, bilo o onima koji tek predstoje i desit će se ove ili narednih nedelja i narednih meseci. BITEF je najavio svoj program. Zatim, danas je predstavljen zbornik posvećen Petru Cvetkoviću kao dobitniku nagrade Žička Hrisovulja, izvinjam se, i najavljen je međunarodni festival sportskog filma koji će se odvijati na Zlatiboru. Tematski blok Filmorama biće posvećen 28. filmskom festivalu u Herceg Novom. Čućemo razgovore sa Nikolom Vukčevićem i Petrom Nikolićem, koja je u Herceg Novom uradila Mira Knežević, a čućemo i na koji način je Nevena Matović svojevremeno razgovarala sa Goranom Vojnovićem. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata, a ja vam preporučujem da ostanete u talase Radio Beograda 2. U sali Skupštine grada Beograda danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni program i koncept ovogodišnjeg 48. po redu BITE festivala, koji će biti održan od 20. do 30. septembra. Sve je pripremio Ranko Stojilović.
Slogan ovogodišnjeg BITE festivala je "Prošlost je sada". Jedan od razloga za to je i programska orijentacija i činjenica da je osnovno polazište za razmišljanje o ovogodišnjoj selekciji stogodišnjica od izbijanja Prvog svetskog rata. Prema rečima selektora 48. BITEF-a Anje Suše, evropski teatar je u ovom trenutku veoma posvećen refleksijama na temu ovog značajnog istorijskog događaja, a pred umetničkim interpretacijama u savremenoj teatarskoj praksi je veliki izazov da odgovori na pitanje da li je objektivnost u današnjem teatru uopšte moguća. Zato je ovogodišnji festival na neki način, mimo prakse, tematski nastrojen, jer on uvijek reaguje na sve prisutnost neke teme u pozorišnim praksama, istakle Anja Suša.
Ja želim da kažem u stvari da se ova selekcija u velikoj meri oslanja na stogodišnjicu obeležavanja početka Prvog svetskog rata, ali ne na komemorativan način, ne na državno prikladan način kojim se obeležavaju jubileji, nego upravo sa idejom da se prošlost, sadašnjost i budućnost na neki način povežu, sa idejom da se Prvi svetski rat posmatra kao početak određenih političkih i društvenih procesa koji su u velikoj meri obeležili 20. vek, a sa čim posledicama mi i danas živimo. Postoje mnogi savremeni istoričari ili sociolozi, antropolozi koji se bave zapravo Prvim svetskim ratom ne kao omeđenim datumom u vremenu i prostoru, već zapravo kao početkom određenih političkih procesa koji nikada nisu završeni. Dakle, ideja je bila da Prvi svetski rat i ta godišnjica budu polazište za promišljanje selekcije iz nekoliko razloga, pre svega zato što je pozicija zemlje u kojoj živimo u kontekstu tog datuma i u nekom internacionalnom kontekstu veoma posebna i prosto smatrali smo da je nekako logično i prirodno da se taj datum što više i na što više različitih načina i iz što više različitih perspektiva promišlja. Pozorišna perspektiva je uvek naravno vrlo specifična i zanimljiva. S druge strane, ovogodišnja internacionalna teatarska ponuda je obilovala projektima koji tematizuju ovaj datum i to je nešto čega smo mi kao jedan internacionalni pozorišni festival morali da budemo svesni i zaista mislim da smo odgledali onako popriličan broj predstava koje su se direktno ili indirektno bavile Prvim svetskim ratom, što uživo, što ovaj, putem različitih snimaka. Mogu reći da smo bili u kontaktu sa najrelevantnijom teatarskom produkcijom koja je tretirala ovaj, za nas veoma značajan datum.
Nekoliko predstava se na direktan način bavi temom Prvog svetskog rata. Takav je komad Front u režiji Luka Persevala i produkciji nemačkog Talija teatra. On je inspirisan različitim predlošcima i predstavlja zapadni pogled na Veliki rat kao kontrapunkt domaćim predstavama Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića i Zmaje ubice Milene Marković u režiji Ive Milošević. Ostale predstave uglavnom tematizuju druge značajne društveno-političke procese 20. veka, poput Apolonije Krzysztofa Ferlikovskog ili Naš razred litvanske rediteljke Jane Ross, koja je inspirisana poljskim antisemitizmom, prevedenim u litvanski kontekst. Naravno, u tu grupu spada i predstava Korine Majer iz Švajcarske Past is Present, od koje je pozemljen ovogodišnji slogan festivala. Umetnički direktor Jovan Ćirilov objašnjava i zašto.
The past is present, koje daleko bolje i preciznije zvuči nego prošlost je sada. Znati, prošlost je prisutna, ali nije ona jedina ona prisutna, nego je kao kod Eliota vreme prošlo i vreme buduće sadrženo u vremenu sadašnjem ili tako nekako. U svakom slučaju, ta tri elementa su tu. Ona dolikuje jednoj pravoj umetnosti, pa dolikuje i jednom festivalu koji se tako popularno zvao i osnovan kao avangardan, da gaji tu tradiciju i da je tome dosledan.
U selekciji ovogodišnjeg Bitefa su i predstave iz regiona Aleksandra Zec, Olivera Frljića i grobnice za Borisa Davidovića Ivice Buljana, koje će na festivalu imati srpsku premijeru i organizatori očekuju da nas vrati u vreme početaka Bitefa. Iz Slovenije na Bitef dolazi Poludila lokomotiva u režiji prošlogodišnjeg gosta Jernija Lorencija, a festival će biti otvoren predstavom pod nazivom A gde je revolucija Stoko, autora Boruta Šeparovića u produkciji zagrebačkog Montaž stroja. Ova predstava bavi se čuvenom buntovničkom rock'n'roll pločom Paket aranžman i njenim ogromnim uticajem na različite generacije, pa i na ovu koja sazreva u neoliberalnom okruženju. Anja Suše je istekla da Bitef i ove godine opravdava svoj stalni slogan Nove pozorišne tendencije.
Pa evo, ja mogu da kažem da je novost ovogodišnjeg festivala da tom sloganu, koji je osnivački slogan Bitefa iz 1967. godine, kada je ovaj festival funkcionisao kao avangardni festival i kada je zaista predstavljao ono što su u tom trenutku bile nove pozorišne tendencije, jer je to praktično za tadašnju publiku Beograda bilo sve, koja pre toga nije imala poseban kontakt sa međunarodnim pozorištem. U međuvremenu je Bitef ipak odnegovao publiku koja ima vrlo dobar ukus i koja često nije ni svesna privilegije koju je imala upravo zahvaljujući ovom festivalu, a to je da u proteklih skoro 50 godina gleda najviše domete savremenog evropskog i svetskog teatra. U međuvremenu su se naravno promenila se pozicija samog festivala, promenila su se i očekivanja te publike i mi već nekoliko poslednjih godina pokušavamo da redefinišemo i izvornu koncepciju ovog festivala i da je na neki način povežemo sa vremenom u kom živimo, a istovremeno da damo novi smisao tom sloganu nove pozorišne tendencije za koju smatramo da i dalje pripada ovom festivalu. A ove godine smo to pokušali da uradimo na taj način što smo jedan deo selekcije i plan je da to tako bude i u buduće. Jedan deo selekcije smo posvetili jednom pozorišnom trendu koji je veoma prisutan u savremenom teatru, koji se zove lecture performance ili predavanje performance. To je inače termin koji je već ušao u upotrebu naročito u umetnosti performansa i u vizualnoj umetnosti, pa ga mi sada preuzimamo. I nekoliko predstava koje su, napominjem, u glavnoj selekciji direktno predstavljaju ovaj trend i u tom smislu mi na ovaj način u stvari direktno želimo da kažemo šta smatramo da spada u sferu takozvanih novih pozorišnih tendencija.
U ovaj korpus predavanja performansa ulaze i nemačka predstava Bojno polje sećanja 1914-2014 u režiji Hans Wernera Krezingera, kao i performans Komunitas na ispitu, epizoda Beograd, autor Ana Vujanović i Saše Asentića. Naravno, ni ove godine festival nije bio imun na financijske probleme. Vršilac dužnosti direktora BITEF-a Miloš Latinović njih se gledava na sledeći način.
Mi smo zadovoljni da smo dobili ova sredstva, jer vreme u kojem živimo je tako da naprosto ono što imate, sa tim morate biti zadovoljni. Iznos sredstava je u relaciji onoga što je bilo i prošle godine, oko 35 miliona. To je nešto što smo očekivali i što je u određenom smislu odredilo i selekciju. Da je bilo više novca, selekcija bi možda bila za nijanse drugačije, ali o tome sada ne vredi pričati. Završili smo selekciju, ona je usvojena, predstavili smo je i sada idemo dalje. Nadam se da će sama selekcija pokazati i reakcije publike i naravno stručne javnosti pa i vas novinara da ovom festivalu treba više novca da bi bio još bolji, ali ako tog novca nema, mi ćemo pokušavati da pravimo najbolji mogući festival sa sredstvima koje nam naši osnivači pre svih i naravno Republika odredi.
Ipak, prema reči Manje Suše, ne može se reći da je potrebno praviti direktne relacije između ove selekcije i novca, jer su u startu počeli da razmišljaju u prošlogodišnjim okvirima. Rezervacija ulaznice za ovogodišnji BITEF počinje 18. augusta, a prodaja 1. septembra. Cicirina de cicirinella, l'anda come senza l'ocella, chissà cicirina de cicirina. La cicirinella mia si pone bella, cicirinella mia si pone bella. Cicirinella teneva una vacca, zavalla coda e mostrava l'anzacca. Cicirinella teneva una vacca, zavalla coda e mostrava l'anzacca. Non teneva ni ossa ni pelle, chissà la vacca di cicirinella. Non teneva ni ossa ni pelle, chissà la vacca di cicirinella. La cicirinella mia si pone bella, cicirinella mia. Cicirinella, cicirinella mia, si pone bella. Cicirinella mia, si pone bella. E dai, 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 dai. E cicirinella teneva gallina, faceva l'ova, sera mattina. Cicirinella teneva gallina, faceva l'ova, sera mattina. Aveva imparato a mangiare farinelle, che sta gallina di cicirinella. Imparato a mangiare farinelle, che sta gallina di cicirinella. La cicirinella mia, si pone bella. Cicirinella mia, si pone bella. Dum, 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 dum.
botta, se vada sotto, se vada sotto, non ti ne vada pane cannella, chi sta la botta di cicirinella, non ti ne vada pane cannella, chi sta la botta di cicirinella, oi cicirinella mia, si buona e bella, cicirinella mia, si buona e bella, e dai, 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 Cicirinella teneva nu culo. E cicirinella teneva nu culo, che a me pareva nu cofanatura. Cicirinella teneva nu culo, che a me pareva nu cofanatura. La mostrava una notte di stelle, lo culo di cicirinella. La mostrava una notte di stelle, chi se lo culo di cicirinella. La cicirinella mia si pone bella, cicirinella mia si pone bella.
Ovo je bio komentar naše Marije Vitas na Bitev, predstojeći, a možda i na neke od prošlih. Nastavljamo sa današnjom emisijom. Kulturni krugovi traju i govorimo ovoga puta o zborniku radova Petar Cvetković Pesnik, koje je predstavljeno u Udruženju književnika Srbije kao rezultat prošlogodišnjeg naučnog skupa održanog u okviru Žičkog duhovnog sabora, kada je ovaj pesnik primio nagradu Žička Hrisovulja. Zbornik je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. O ovom zborniku, ali i o ovogodišnjem Žičkom duhovnom saboru, govori rubrika Sonja Milovanović.
Žički duhovni sabor, započet 1992. godine, najstarija je preobraženska kulturna manifestacija u Srbiji. On baštini najvrednije srpske kulturne tradicije i zaostavštine s naglaskom na savremeno pesničko stvaralaštvo i promociju univerzalnih i lokalnih vrednosti iz oblasti kulture i istorijske prošlosti. Evo kako je na njega podsjetio Miloš Milišić iz Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, član organizacionog odbora Žičkog duhovnog sabora.
Žički duhovni sabor, koga smo najpre zvali Dani preobraženja, prerastao je dakle u manifestaciju koja je sama uzela svoje obličje kojoj najviše odgovara i uglavnom je posvećen srpskoj poeziji, odnosno dobitniku, rekao bih, jedne od najuglednijih pesničkih nagrada u nas, Žičke Hrisovulje, koja se dodeljuje po odluci žirija kraljevačkih pisaca i trpezari manastira Žiči na dan preobraženja gospodnjeg, dakle 19. augusta. I to je završni čin Žičkog duhovnog sabora. Osim dakle nagrade koja se zove Žička Hrisovulja, koja je svakako jedna od uglednijih koja se dodeljuje u nas, rekao bih da je prava nagrada zbornik radova posvećen dakle dobitniku te ugledne nagrade, koji nastaje posle naučnog skupa u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani, kada 10-15 uglednih književnih analitičara i kritičara, profesora, razmatra delo našeg laureata. To se dogodilo i prošle godine, kada smo Žičku Hrisovulju udelili Petru Cvetkoviću, kako stoji u obrazloženju za poeziju što spreže neznatne pojave iz života sa slojevitim znakovima kulture.
Pesnika i pesništvo Petra Cvetkovića približio je profesor Radivoje Mikić.
Kakav je Petar Cvetković pesnik? On je pre svega jedan od onih pesnika koji svoju pesničku misiju neguju na jedan vrlo specifičan način. Naime, Petar Cvetković spada u takozvane tihe pesničke glasove koji se nikad ne nameću, koji nikad nisu u prvom planu, koji nikad ne privlače pažnju bilo kakve, pa i same književne javnosti nečim što je izvan književno, iako je Petar Cvetković već godinama i decenijama vrlo važan sudionik u našem književnom životu i kao urednik u okviru lista Književna reč i potom kao urednik književnih novina i u novije vreme kao urednik Srpskog književnog lista. To pokazuje zapravo da je Petar Cvetković pesnik koji svoju misiju ostvaruje na onaj način koji je pesniku najprimereniji, delujući kroz svoju poeziju i nastojeći da u toku godina i decenija svoj pesnički glas što više usavršava i primakne ga onim iskustvima koja će mu omogućiti da jednostavno rečeno kroz svoju poeziju izrazi jedan za našu epohu reprezentativan doživljaj sveta i života.
Zbornik o poeziji Petra Cvetkovića 18. je po redu u seriji zbornika posvećenih dobitnicima Žičke Hrisobulje. Radivoj Mikić govori i po čemu se on izdvaja od drugih.
Ono što ovaj zbornik takođe izdvaja u ovoj seriji zbornika o dobitnicima nagrade Žička Hrisobulja je svakako i činjenica da je to prvi zbornik posvećen u celini poeziji Petra Cvetkovića i da je, ova bibliografija to pokazuje, o poeziji Petra Cvetkovića do sad napisan veći broj kritičkih radova, ali da su oni nužno bili fragmentarni, posvećeni samo pojedinim Cvetkovićevim knjigama ili pojedinim vidovima njegovog pesničkog opusa, dok je sad 13 tumača srpske književnosti došlo u priliku da sistematski osvetli poeziju Petra Cvetkovića. Kako ona izgleda u tumačenju tumača nekoliko književnih, nekoliko generacija proučavalaca srpske književnosti. Najpre oni su nastojali da utvrde mesto Petra Cvetkovića u okviru savremene srpske književnosti i kroz radove nekoliko proučavalaca se vidi da Petar Cvetković pripada onom tipu pesnika koji su, ako se stvari posmatraju izvan konteksta same srpske književnosti, bliski takvim pesničkim glasovima kao što je pesnički glas Konstantina Kavafija, a da opet kad se siđe na nacionalnu književnu scenu, Petru Cvetkoviću se kao vrlo bliski pesnici ukazuju pre svega Jovan Hristić i Borislav Radović. S druge strane, u ovom zborniku ukazano je na tematske, ako se tako može reći, karakteristike poezije Petra Cvetkovića i može se vidjeti da je reč o pesniku koji sa podjednakim uspehom komunicira sa onim što bi se moglo nazvati iskustvom koje obeležava horizont antičke, ali i savremene Grčke, zatim da je reč o pesniku koji jako dobro ume da u svojoj poeziji upošljava pojedine važne kulturno-istorijske simbole, pre svega vezane za naš srednji vek. Ko čita pesme Petra Cvetkovića videće da kroz njegove pesme vrlo često promaknu i tako značajne ličnosti kao što su Stefan Prvovenčan i despot Stefan Lazarević i neke druge važne figure iz našeg srednjeg veka, ali da je istovremeno Petar Cvetković i pesnik koji jako dobro ume da u svojoj poeziji aktivira mitološku podlogu, svejedno da li se ona vezuje za obredno-ritualnu praksu vezanu za proslavljanje tako značajnog praznika kao što je Božić, o čemu svedoče Cvetkovićeve božićne pesme, ili on ume da poveže taj mitološki podtekst sa onim što su pojave iz aktuelnog, a pre svega našeg savremenog života. Jednako kao što je Petar Cvetković među našim savremenim pesnicima, uz Stevana Rajičkovića i nekoliko drugih pesnika, pesnik koji je sa najviše prisnosti umeo da priđe prirodi i onome što postoji u prirodi i da vodi jednu vrstu lirskog dijaloga svet onoga što okružuje čoveka.
Sveta, posebno predučavanje prostora, ali i čovekove egzistencije u poeziji Petra Cvetkovića, Radivoj Mikić vidi i u vezi s našim velikim pesnikom Jovanom Sterijom Popovićem i posebno njegovom čuvenom pesmom Nadgrobije samome sebi, gde Sterija u pesimističkom ključu rezimira ljudsku sudbinu kao jedno veliko ništa. Ipak je i tu Cvetković drugačiji.
Petar Cvetković u svojoj poeziji nije toliko eksplicitan u saopštavanju tog osnovnog utiska, odnosno doživljaja sveta u kome pesnik, kroz koji pesnik prolazi, ali se može reći da je i njegova poezija vrlo duboka i da ona donosi jednu u osnovi melanholijom natopljenu sliku sveta u kojoj, dakle, čovek neprekidno prolazeći kroz prostor i kroz vreme otkriva da zapravo ni u čemu ne pronalazi siguran oslonac i da se otuda u njegovom biću objavljuje jedan u osnovi tragičan doživljaj. Po tome se Petar Cvetković zapravo pridružuje i najboljim pesnicima naše književnosti druge polovine 20. veka posebno, ali po tome oni nalazi sigurno mesto u lancu srpskih pesnika koji od Sterijinog vremena traje do današnjeg dana. I ovaj zbornik to pokazuje i on definitivno otklanja bilo kakvu nedoumicu o mestu Petra Cvetkovića u srpskoj književnosti. Ako je relativno do skoro moglo da se postavlja pitanje kako je to mesto, posle ovog zbornika sasvim sigurno će biti mnogo lakše reći da Petar Cvetković pripada prvom redu srpskih pesnika druge polovine 20. i početka 21. veka.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Žička Hrisovulja je pesnik Ranko Jovović, a kako žiri navodi, za buntovnu lirsku molitvu i dubinski zamak srpskog jezika. Ovo priznanje će mu biti uručeno u manastiru Žiča na preobraženje 19. augusta 2014. godine svečanim činom kojim se po tradiciji završava manifestacija Žički duhovni sabor.
Σε καράβι μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου πυρκαγιές και πάγι, μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει ο γυρισμός σου που στη φουρτούνα αντέχει. Φεύγεις που πας και που πιστεύεις, τι κυνηγάς, ποια γη σε θέλει, ποιον εαυτό γυρεύεις, όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα, και πιο μακριά σου είσαι μόνο εσύ. Φεύγεις και πας, πού επιστρέφεις, σε ποια στεριά η ξενιτιά σου είναι όλα όσα έχεις, όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα, κάθε ταξίδι είναι γυρισμό. Στη θάλασσα και χτίζεις το καράβι, είσαι το εδώ και το αλλού, είσαι η γιορτή του γυρισμού, το δάκρυ του αποχωρισμού και το ταξίδι σου είσαι εσύ, είσαι το κύμα, το νησί, είσαι ο αέρας, το πανί. φεύγεις που πας, που ταξιδεύεις, δρόμοι ανοιχτοί, τα σύνορά σου είναι όπου αντέχεις, όλα είναι αλλού κι όλα για λίγο. Όταν δεν ξέρεις πως ο δρόμος είσαι εσύ,
do 25. avgusta na Zlatiboru održava se treće izdanje Međunarodnog festivala sportskog filma. Partneri festivala, na kome će publika biti u prilici da gleda filmove o fenomenu sporta i sportistima, su Olimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije. Osnivači ovog specifičnog festivala su opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor i Maja Film, preduzeće za proizvodnju filmova iz Užica. O predstojećem festivalu sportskog filma slušamo od Ane Vučković.
Jerry Maguire, Polje snova, Karate Kid, Vatrene kočije, Rocky, Razjareni bik. Subotom uveče, Nevinost bez zaštite. Šta povezuje ove filmove? U potpunosti ili u nekom svom delu posvećeni su filmu. Festival sportskog filma na Zlatiboru osnovan je 2012. godine. Za predstojeće treće izdanje osnivači i organizatori su pripremili bogat program koji će se prikazivati u dvorani Kongresnog centra Srbija u centru Zlatibora. Ove godine, pored nagrada autorima, festival dodeljuje nagrade priznanja za životno delo iz oblasti sporta gospodinu Miru Ceraru iz Slovenije, gospodinu Ranku Žeravici iz Srbije, gospodinu Radomiru Antiću iz Srbije i gospodinu Branku Iliću, predsjedniku Fudbalske federacije države Illinois iz Chicaga, a iz oblasti filma reditelju Goranu Markoviću. Priznanja će ove godine dobiti i sledeće institucije. Filmske novosti, koje će u okviru festivala nastupati filmskim programom sa temom sporta od 1946. do 1989. godine i sa izložbom i promocijom monografije 70 godina filmskih novosti. Zatim Sportski savez Srbije i ustanova Jugoslovenske kinoteke. O izboru filmova ovog festivala ove godine govori umetnički direktor festivala Jovan Marković.
Ove godine smo uspeli da obezbedimo dosta dobrih filmova iz celog sveta. Malo smo više napravili ravnotežu nego prošle godine. Prošle godine smo lakše došli do filmova sa istoka, pa je manje bilo filmova sa zapada. Sad je to približno podjednako. Imamo sa svih strana, imamo iz svih velikih zemalja i imamo što je posebno interesantno, nekoliko izvanrednih filmova iz nekih malih zemalja, kao što su neke afričke zemlje, baš izvanredni film. Filmo ima da ovo 50-ak i nekoliko, iz 30 i nekoliko zemalja sa to ovaj. Ove godine smo, nadamno, smisli jedan način kako da se ti filmovi prikažu. To bi ovako malo smo novinu uveli, a to je da će jedan deo programa, ono što se može, tu ima 100 sati filma, a mi možemo za 3 dana da prikažemo 10 sati. Znači, mi smo izabrali za to prikazivanje za publiku najinteresantnije filmove za publiku, po našem mišljenju, a ostale će živi da gleda sve i oni su već uglavnom mi gledali te filmove, pošto smo poslali neke filmove članovima žirije unapred. I novina je u tome što će, znači, nama od ujutru do ponoći da dežuraju tamo uz odgovarajuće tehničke sredstva tamo sa Zlatibora mladi ljudi koji će svakome kogod poželi pokazati film koji želi. Znači on ima spisak tamo iz kataloga i hoće da vidi taj film koji nije prikazan u okviru ovog prikazivanja za publiku, hoće da vidi iz ovog ili onog razloga, znači od ujutru do ponoći može da sedi, pije kafu i gleda film sam ili tako da, znači smo mi postavili mogućnost da svako može da gleda koliko god hoće, šta ga interesuje. Naravno, vremena nema toliko da se mogu svi prikazati u ovim redovnim redovnom prikazivanju. Eto, to je to. Što se tiče ovog prikazivanja za publiku, mi smo namerno povukli prema skoro većina filmova su u stvari sport, ali više vezan za razne socijalna pitanja i sporta. Znači, izbegli smo futbal, ima odlični film o futbalu, ali mislimo da je dovoljno bilo futbala i prenos i svega, pa smo uzeli neke zanimljive filmove iz nekih neobičnih zemalja koji ne samo da su filmovi o sportu, nego pokazuju i te zemlje, pokazuju kulturu te zemlje, tako da su da smo hteli da pokažemo pravi film, ne samo znači izbegli smo posebno da pokazujemo neke pojedinačne, tamo ima nekoliko filmova recimo o velikim futbolerima, zvezdama. Drugo pitanje, uzeli smo nekoliko filmova da pokažemo zloupotreba sporta. To je važno i pokazivati na televiziji te dobre filmove koji ozbiljno opominju na da se u svetu kod nas sport zloupotrebljava, čak vidjet ćete jedan tragičan slučaj iz Indije. Mi smo hteli da kao i svake godine uveče imamo predstavu večernju za publiku, to su igrani filmovi. Od toga su uvedeno i prihvaćeno od publike da značajne naše reditelje pozovemo i da pokažemo njihove filmove koji imaju neku vezu sa sportom. Tako je, prošle godine su bili biciklisti Puriše Đorđevići, ove godine će biti trener Puriše Đorđevići, on će lično biti tamo, on inače predsednik žirija, onda će biti nacionalna klasa Gorana Markovića. Znači, eto, to su ta dva naša filma.
Žiri Međunarodnog festivala sportskog filma ove godine su Puriša Đorđević, reditelj, iz Srbije, Elena Nikolajeva-Barzova, glumica iz Rusije i Vanja Dermentijeva, urednik sportske redakcije radiotelevizije Sofija iz Bugarske, dobitnica srebrne olimpijske medalje u košarci u Moskvi.
Balıklı göle Tamam attım Fatih'ten salyangoz sattım Olmayacak aşklara hevesle kendimden geçtim Ne yapsam ne etsem hep hataydı Yolumu bulamadım Çıkmaz sokak kapı duman oldu ay We'll be right back. öz aşklar, kıskançlıklar ateşlerden geçti. Ne yapsam ne etsem hep hataydı, yolunu bulamadım, senden sonra anladım. Ay, ama bir kez hatam sensin.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Ako ste pratili naš program, znate da smo vodili računa o dešavanjima na 28. filmskom festivalu u Herceg Novom. Danas tu priču zaokružujemo tako što ćemo vas na neki način sučeliti sa nekima od dobitnika nagrada ili onim ljudima koji su odlučivali o njima. Pretpostavljam da već znate da je Velika zlatna mimoza pripala filmu Spomenik Michaelu Jacksonu, reditelja Darka Lungulova, za hrabro i poetsko suočavanje sa surovom tranzicionom stvarnošću. To je naveo žiri koji su činili Meto Jovanovski, Slobodan Šnajder i Branko Baletić. Meto Jovanovski je bio predsjednik, a odluka je doneta jednoglasno. Zlatna mimoza za režiju 28. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival, to je zvaničan naziv ovog festivala, dodeljena je Nikoli Vukčeviću za film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, kojim je autor uspostavio blizak odnos filmske priče sa publikom, vodeći veliku glumačku ekipu kroz burne godine naše prošlosti. To je deo obrazloženja žirija. Našoj Miri Knežević se posrećilo, pa je nakon premijere ovog filma, jer ovaj film je premijerno prikazan na 28. filmskom festivalu Herceg Novi, uradila razgovor sa Nikolom Vukčevićem i evo sada se ispostavilo da to nije bilo slučajno. Slušamo Miru Knežević i Nikolu Vukčevića.
Gospodin Nikola Vukčević je scenarista, jedan od scenarista i reditelj filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, koji je na 28. filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival imao svoju premijeru. Gospodine Vukčeviću, pozdravljam vas, dobrodošli na talase Radio Beograda 2, dobrodošli u našu emisiju Filmorama.
Hvala vama, srdačni pozdrav i za vaše slušaoce. Dok sam bio student, često sam slušao vaš program.
Jeste, vi ste praktično završili u Novom Sadu.
Da, no u Novom Sadu i Beogradu sam bio, tako da bilo je radijskog programa koji me interesovao, tako da sve čestitke.
Hvala na čestitkama. Čestitke vama i ekipi koja je uradila ovaj film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. I hvala na tome što ovaj film nastavlja tradiciju crnogorske kinematografije. Razgovor o ovom filmu nije počeo u vedrim tonovima. Vi ste pomenuli da je situacija što se tiče financija, da ne kažemo katastrofalna, ali je takva s jedne strane, s druge strane nepostojanje, odnosno postojanje zakona o filmu koji nije funkcionalan i nepostojanje institucije, instituta za film.
Tako je, to su vrlo nezgodne situacije da neki ljudi naših godina, ali da neki ljudi starijih godina snimaju. Mi u Crnoj Gori, pored moje generacije, imamo i neke doajene koji godinama ne mogu da rade ili decenijama i imamo neke mlade ljude koji se školuju na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koji imaju talenta i znanja da pokažu to što tamo uče, ali to nije ni malo jednostavno. Doduše, oni u ovom trenutku rade dosta kratkih filmova i to je neki budžet koji uspijevaju da skupe i da ti filmovi proputuju razne regione, tako da, eto, da se nadamo da se neke stvari ipak mrdaju, da dok je nužno da te stvari se guraju kroz entuzijazam, da se guraju u nadi da ćemo neke stvari srediti administrativno vrlo brzo i da će kinematografija stati na noge kako treba.
Vama je Ministarstvo kulture Republike Crne Gore očigledno pomoglo. Vi ste odnosno u odjavnoj špici filma izrazili veliku zahvalnost gospođi Dragici Milić.
Da, i tadašnjem ministru kulture gospodinu Mićunoviću, zato što budžet koji smo mi dobili konkursom, koji je jako skroman, ne bih ga sad otkrivao, su duplirali kroz proces rada. Dakle, kako bi obezbijedili dio novca, mi smo tako snimali fazu filma, kako bi snimili fazu filma, tako bi izmontirali i jednostavno kroz te faze smo u Ministarstvu kulture dobijali partnera za nastavak. Dakle, jednostavno to su ljudi koji su vidjeli način na koji se troši novac, kvalitet kome svi skupa težimo i da su to neke stvari koje bi trebali podržati. Kad kažem, neću da istaknem iznos jer je to dosta ponižavajući s aspekta SNAF-a, ali nažalost u Crnoj Gori je tako i mi i na drugoj strani bi mogli da kažem da je to zasigurno najskuplji crnogorski umjetnički projekat u zadnje tri godine, pa bi dobili jednu potpuno kontradiktornu stvar da to jeste tako, ali ovaj film počiva mnogo više na prijateljima, entuzijazmu nego na novcu, tako da su cifre manje bitne i nekako mi se čini da bih banalizovao stvar na tu temu, ali bez novaca teško da može da se radi.
Naravno, ovo je praktično vaš drugi igrani film. Dosta je vremena proteklo.
Pa ja bih možda mogao da kažem da je to moj prvi pravi. I bio bih sretan kad bi to bilo tako. Eiffel je nastao sa 17 snimajućih dana i 29.500 eura budžeta, to ljudi znaju šta to znači za cijelovečernji igrani film. Ja sam sretan jer je on bio na 30-ak međunarodnih festivala, dao mi je neke reference koje ja dan danas valorizujem, i to je bio prvi nezavisni film u Crnoj Gori svih vremena. Zvuči zvuči tako kako zvuči, a danas ne mogu da kažem da se kajem u vezi bilo čega kad je taj film u pitanju, i on je za taj trenutak bio mnogo dobar. Danas, 10 godina kasnije, kad ga malo analiziram, svjestan sam gdje on škripi, neću reći da ne drži vodu, jer ipak bio na tolikom broju festivala, dobio nagrade, bio u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Kad se kaže redovna bioskopska distribucija, znači tamo gdje neko platio za kartu, jer mu je neko drugi rekao da mu se to dopalo, i bio je četvrti na box office-u tadašnje Srbije i Crne Gore, što mislim da za film od 29.500 eura nevjerovatan uspjeh. I u tom smislu, 9 godina kasnije, evo ih Dječaci. Ja sam umeđu vremenu radio neke druge stvari, pošto sam diplomirao i pozorišnu režiju, bio sam na funkciji umjetničkog direktora gradskog pozorišta u Podgorici, i to je između ostalog jedna vrlo odgovorna administrativna pozicija u kojoj čovjek teško da ima vremena za svoju kreaciju, već zapravo na tom mjestu pokušava da neku viziju u kom pravcu to treba da ide neka institucija može da valorizuje, a da nema prostora toliko za svoju kreaciju. I ovaj film se nekako krčkao, da se tako izrazi, u popodnevnim satima tog mandata umjetničkog direktora, do trenutka kad mi nismo dobili novac, prvi dio novca na fondu, i onda sam ja odlučio da mislim da je poslije 7 godina na mjestu umjetničkog direktora u drugom nekom mandatu, da je vrijeme sad da se tu stavi tačka i da se vratim režiji koju najviše volim.
Interesantno je da je film u stvari nastao na osnovu romana Đorđa Milosavljevića,
drame,
odnosno na osnovu pozorišne predstave koju ste vi režirali.
Da, prvo je taj tekst postavljen u pozorištu Boško Buha u Beogradu, onda smo mi nekako došli na red, malo korigovali priču uz Đorđevu saglasnost i dodali joj, pošto je to priča koja u sve univerzalne teme ima i nešto lokalno, a u beogradskoj verziji je to bio Beograd, mi smo zaključili da to malo neće funkcionisati u Podgorici, već da treba da popodgoričimo tu priču, a mi smo film još uz popodgoričavanje po Titogradili, hvala vam. Tako da, jer smo išli u jedan vremenski period od 20 godina, kopajući šta su to motivi tih likova da urade određene stvari. I nekako mi se čini da to ima smisla. Đorđev tekst mi je vrlo bio drag. Saradnja sa Milicom Piletić na to i predstavi i na kasnijim fazama scenarije je dovela ovaj film do nekih finalnih obrisa, i evo nas, tu smo gdje jesmo. Vrlo značajna podrška iz Beograda od Snežene Ivanović, profesorice montaže, koja je bila jedan divni, dobri duh u superviziji montaže, jer je materijala bilo mnogo. Prva verzija materijala je trajala oko 3 sata, to je ta takozvana gruba montaža, i nekako smo to osvodili na ovu formu koju imamo večeras, a da opet kažemo sve to što smo htjeli da kažemo.
U filmu imamo praktično, da kažemo tako, 3 glavna lika, majku i 2 brata, od kojih jedan treba da ubije, a drugi treba da
vodi ljubav
po prvi put u svom životu.
Neko je to vrlo plastično u jednom trenutku definisao da to je priča između Erosa i Tanatosa, i jest. Nas je nešto tu vezalo za te segmente priča, a da nismo to na taj način detektovali, a od trenutka te vrste detekcije mnogo se lakše i hrabrije išlo u pravcu koji se zapravo zove prvi put. To je priča zvana prvi put.
Prvi put,
iz te priče zapravo funkcioniše sve ovo. I ono što je negdje nama bilo drago, prikazati tu ogromnu muku i potrebu čovjeka koji mora da ubije, a ne može, i na drugoj strani neki klinaca koji su silom prilika dobili neki ključ da vode ljubav u zakazano vrijeme, jer do tog trenutka oni možda bi, ali nemaju gdje i nemaju kad i kako. I nalaze se u nečemu što Kundera divno zove nepodnošljiva lakoće postojanje. E kako to vidjeti, čiji problem je veći? Ovoga koji samo treba da ode u krevet i ovoga koji na Balkanu samo treba da ubije čovjeka, a to se nama kroz ovih 20 godina čini tako jednostavnim kao i ovo prvo. Tako da eto, između tih stvari se nekako krila priča i lijepo nam je bilo dok smo se kroz nju vozili, a čini mi se i publici sinoć na Kalni Kuli.
Tačno, publika je zaista izvanrednim aplauzom pozdravila sve učesnike. Publika je stajala praktično na nogama iz poštovanja prema onome što je videla. Sigurna sam da je to prijalo i glumcima, da je to prijalo i vama, što znači da ste uradili pravu stvar. Prikazana je, rekao ste, na Kalni Kuli, međutim, meni se čini da je, i to je bila i filmska, odnosno festivalska premijera, ali je priča, gospodine Vukčeviću, takva da ovde u ovom vašem filmu Podgorica igra svoju ulogu. Međutim, da je prikazana u Beogradu, u Zagrebu, u Londonu, u Njujorku, ona je opšte svevremenska i opšte prisutna.
Hvala vam na tome, na tom vašem osjećanju. Mi bi željeli da je to tako. Ako u vašem rasuđivanju jeste, radujem se. Vjerujem da svaka univerzalna priča mora imati jedan dubok lokalni trag, jer kroz taj lokalni trag zapravo pričate univerzalne teme i uvijek tu postoji bojazan da li se otišlo, kako se ono kaže, u lijevu ili desnu stranu, da li smo previše zagrebali po lokalnom, a premalo po univerzalnom. Tako da to što ste rekli meni znači, ja sam sinoć, dakle 4 godine nakon početka rada na ovom filmu, drugi čovjek rasterećen, smiren, sretan, zadovoljan. Te produkcione tegobe su zaista bile teške. I ja mogu da kažem, način na koji se rade filmovi u Crnoj Gori, tako se ne radi nigdje u svijetu i tako ne treba da se radi. Ali mi u ovom trenutku, između toga da ne radimo i da radimo na mišiće, jedan dio nas se odlučio da radi na mišiće, da trpimo kritike kad nešto nije u redu, kao da smo imali sav budžet ovoga svijeta. Ne mislim konkretno na mene ili samo na mene, već na one hrabre ljude koji se odvaže da se, na sve crnogorske reditelje u zadnjih 10 godina koji se odvaže da se takvim budžetima rade to što rade u uslovima kad je apsolutno demokratsko pravo, kad čovjek napravi film, da svaki gledalac ima pravo da sudi o njemu kao da je on imao najbolji budžet na svijetu. Jer majstore, kad si ti to meni dao da mislim, pravo da mislim, onda ja imam pravo da mislim šta ja hoću. Tako da su to vrlo nezgodne stvari. Ja se radujem što je sinoć i po svemu sudeći svojim filmom će sreća biti na našoj strani. Vjerujem da smo i nekako zaslužili. A ono što sam malo čas rekao na presu, zaista mi znači, sinoćna publika nam je pokazala koliko cijeni taj rad, jednako koliko smo mi pokazali da cijenimo nju time što smo izabrali naš festival za premijeru.
Upravo to je trenutak koji može u neku ruku, to ste i vi pomenuli, ali to je činjenica koja se zna, da ovaj film sputa za učešće na nekim drugim festivalima.
Tako je, dakle, svi veliki festivali traže pravo premijere, mi smo ga večeras ispucali, odnosno sinoć, tako da vidjet ćemo. Ja vjerujem da nešto što je dobro ne mogu zaustaviti neke elementarne stege. Ima festivala, taj će film putovati, ako ne zbog mene i priča, ono zbog ovih sjajnih glumaca koji su regionalni, od Ane Sofrenović, Nebojše Glogovca, Emira Hadži Hafizbegovića, Momčila Otaševića, Gorana Bogdana. Ja vjerujem da ima ljudi koji će doći zbog Damira Urbana, Nenada Kneževića, Kneza i tako dalje. Tako, i svih ovih mladih omaka koji imamo prvi film, tako da vjerujem da su to stvari koje će ljude privući u bioskop.
I ono što možemo na kraju našeg razgovora da najavimo slušalcima, da ih obradujemo, a to je, negde se planira oktobar, novembar, podgorička premijera i beogradska
naravno,
premijera.
Naravno, naravno. Mi smo prošli put s Eiffelom imali dan za dan Podgorica, Beograd. Mi smo se svi školovali u Srbiji, tamo je naša publika jednako kao u Crnoj Gori, ako ne i veća, šira, tako da su to normalne stvari, pravac kojim razmišljamo, i u prošlom filmu, kad, prije 10 godina, kad su bile mnogo nezgodnije regionalne stvari, mi smo sarađivali sa svim regionima, svim zemljama bivše države, tako da mislim da to samo treba da se nastavi i mi smo i ovim filmom pokazali da tako treba.
Nakon razgovora sa Nikolom Vukčevićem, koji je, ponovit ćemo, dobio Zlatnu mimozu za režiju na 28. filmskom festivalu u Herceg Novom za film, za režiju filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, govorimo još malo o nagradama koje su dodijeljene na ovom festivalu. Reći ću vam da je Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu dodeljena Janku Popoviću Volariću za ulogu u filmu Vizavi Nevija Marasovića, dok je za najbolju žensku ulogu nagrađena Jasna Đuričić za svedenu, a raskošno odigranu ulogu majke, porodice i društva u raspadu u filmu Varvari debitanta Ivana Ikića iz Srbije. Ima još nagrađenih iz Srbije. Festivalski žiri ravnopravno je dodelio Zlatnu mimozu za kameru Đorđu Arambašiću za film Neposlušni Mine Đukić iz Srbije i Dimitriju Jokoviću za film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. Najzad za scenariju je nagrađen film Bez motivacije izraelske scenaristkinje i rediteljke Talije Lavije, koja ispisuje tragikomičnu priču žena vojnika razotkrivajući surovu birokratsku svakidašnjicu Izraela, zemlje u ratu. Film Bez motivacije dobio je i nagradu Fondacije Živko Nikolić, a o ovoj nagradi odlučivao je žiri u kome su dramski pisac Stevan Koprivica, producent Zoran Živković i reditelj Petar Nikolić, sin Živka Nikolića, sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Gospodin Petar Nikolić je i ove godine prisutan na filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival, a sa namerom da uruči nagradu Fondacije Živko Nikolić, svoga oca, koji je bio izuzetan dokumentarac koji je krasio programe ovog festivala. Petre, ove godine vi ste bili član žirija, pored vas u žiriju za ovu nagradu radili su
Zoran Živković i Stevan Koprivica, producent i dramaturg. I praktično ove godine smo nagradu prenijeli u glavnu konkurenciju i mislim da je bilo važno da se izborimo za da ime Živko Nikolića nosi jedno ostvarenje koje odskače od viđenih filmova na festivalu, tako da ova nagrada ima specijalni značaj. Ove godine dobila je Talija Lavi, autorka izraelskog filma Zero Motivation ili ti bez motivacije kako je prevedena naslovom.
Da li ste možda imali dilemu, odluka je jednoglasna, ali da li je bilo neke dileme vezano za neki drugi film ili je taj film potpuno odskočio?
Pa mi smo uzeli u obzir poetiku Živka Nikolića, odnosno njegovo pasionirano bavljenje zapravo nekim temama i kroz iste stavljanje u ugao i na stranu žene. Tako da nas jako obradovala da vidimo jedan film koji je snažnog autorskog izraza i senzibiliteta koji je potpisala jedna žena autor i to nam je jako bilo drago. Tako da je film tematski negdje može se srodan je onome čime se Živko bavio, pogotovo ako znamo da nagrada ide u Izrael, a da je Živko film Lepota poroka praktično jedan od najgledanijih stranih filmova u Izraelu, tako da to ne neke se niti povezuju posle 20-30 godina.
Kakav je vaš osjećaj za ovogodišnju selekciju? Prosto gledali ste sve filmove, videli ste sve. Kako vam se čini?
Mislim da se nešto dešava u smislu jedne unutarnje dinamike, nekog vrenja koje smo doživjeli Mislim da je publika sazrela i da želi ponovo da otkrije bioskop i da su ljudi koji se bave filmom dužni da prave kvalitetnije filmove. Ono što je zanimljivo, imali smo jednu, ja bih slobodno rekao, razbarušenu selekciju, odnosno mlade autore koji neki manje ili više vješto, ali opet daju neki svoj pečat i izraz novi, koji zapravo u jednoj kanalisanoj i ozbiljnije strukturisanoj kinematografiji u budućnosti bi trebao da uspostavi nešto što jeste stabilna filmska proizvodnja sa trendom rasta. Naravno, to je moja lična vizija projekta filma na ovim prostorima, međutim, to zahtjeva mnogo rada, mnogo ozbiljnosti, mnogo preciznosti. U svakom slučaju, ovogodišnji festival pokazuje da pred nama predstoje neke godine koje su bolje, pogotovo što mislim da je ovaj festival svakako podsticaj i ova jedna energija je možda najbitnija festivala, gdje se skupi 1000 ljudi u ovom kamenu Kanli Kule, je zapravo jedan godišnji presjek i podsticaj da u sljedećoj godini za isto i ovaj festival, koji je nekako ipak naš domaći teren, se spreme dobri filmovi i također da se otvaramo ka svijetu i da pokušavamo da u jednoj međunarodnoj trci naši filmovi budu relevantni, transparentni i na jednom makar približno istom profesionalnom nivou.
Ima li nešto što zamerate ovom festivalu?
Pa svakako zameram jednu dozu nepromišljenosti u smislu gledanja u naprijed, u smislu razvoja. Zato što mislim da je to generalno naša odlika mentalitetska, da ne gledamo dovoljno mudro u smislu šta se sve može poboljšati i kako ja posmatram to, kao da sjedite za miksetom i da imate one reglere i gledate svaki regler koliko možete dići na neku optimalnu ravan. Tako da ovaj festival se drži tu gdje se drži. Naravno, zamjerka je svakako što se festival dovodi u jedan škripac, u smislu da u zadnjem trenutku bude odobreno sve što treba i ne daje se mnogo prostora ni umjetničkom direktoru, niti selektoru, niti organizatorima da malo temeljnije, podrobnije se pozabave festivalom. Mislim također da festival mora da sluša trendove, svjetski festivali, da nije uljuljkan, prosto da se uključi u utakmicu i borbu festivala, da bi se iznijela, znači da se prate ti neki trendovi. Mislim da je Crna Gora dosta atraktivna i da ima potencijala, naravno svi ti resursi i potencijali zavise od ljudi koji će ih koristiti.
I za trenutak ćemo se vratiti dokumentarnoj selekciji. Znam da ste stigli koliko toliko da pogledate i to. I to je nešto što, kako smo i počeli ovaj razgovor, je bio vrlo specifičan rad i vrlo prepoznatljiv rad vašeg oca Živka Nikolića, dokumentarni izraz. Članovi žirija su istakli da su veoma bili zadovoljni onim što je selektovano, onim što se vidjelo i da posebno dokumentarni film ima budućnost.
Svakako, dokumentarni film i jeste nešto što u današnje vrijeme posebno interesantno, obzirom da mi živimo u doba kada je sve snimljeno, kada se sve je dostupno tom oku, magičnom oku kamere, i zapravo javlja se jedan fenomen u svijetu da također bioskopski filmovi su dokumentarni filmovi, filmovi koji pune sale, filmovi koji imaju masovnu publiku, jer mi imamo mogućnost da sažimamo obilje informacija, dokumenata u jednu priču. Mislim da svakako taj žanr se može itekako razvijati upravo zato što se razvijaju tehnologije, novi pristupi, i on će sigurno biti vitalan i nalazit će svoju publiku.
Ima li nešto što biste želili lično da poručite publici?
A da ih volim. Ja mislim da bih volio da publika shvati da je njihovo mjesto u bioskopu i da je jedini pravi način da mi sa jedne strane koji se bavimo filmom i oni sa druge koji taj film vole da gledaju, da prosto svako mora dati svoj doprinos da se film vrati na one grane odnosno da se te grane razbiju. E sada, u svakom slučaju to je, odnosi se na poziv u bioskope kojih imamo malo, koje sale nisu najbolje i tako dalje, ali jedno živo interesovanje za veliko platno, mislim da je to odgovarajući način se gleda film i mislim da ovaj doživljaj koji smo imali na Kanli Kuli ne može nijedno kućno gledanje da zamijeni, gde je čak bilo za određene filmove određena vrsta publike koja je imala i svoje navijačke strasti i komentari su bili živi, burni. Pogotovo interesantno bilo gledati filmove koji su snimani što u Crnoj Gori, što neposredno u Boki Kotorskoj, recimo kao što je film Mamula koji je sniman ovde na teritoriji opštine Herceg Novi, tako da zapravo mještani ljudi osjećaju da njihov život postaje važniji malo od života i da je to što se njima dešava se negde reflektuje na platnu i zapravo mi treba da pravimo filmove u kojima će junaci biti naša publika. Oni moraju da vide neki svoj sanjani život i to je prosto jedna dimenzija života koja, bez koja je čovjek siromašan. Ona mora da postoji, ona kako tako traje i ja bih volio na ovim prostorima da mi ponovo doživimo i da ponovo ugledamo da imamo svoju bioskopsku publiku, da su nam sale pune.
Čuli ste Petra Nikolića, reditelja koji je bio u žiriju za nagradu Fondacije Živko Nikolić, sa kojim je razgovarala Mira Knežević, i čuli ste njegovo apostrofiranje dokumentarnog filma. Meni preostaje da, ukoliko želim da zaokružim ovu priču o 28. filmskom festivalu u Herceg Novom, da vam kažem da su u dokumentarnoj kategoriji glavnu nagradu glavnu nagradu je osvojio film Kraljica Manuela Abramovića, dok je specijalna nagrada dodeljena autorki iz Finske Iris Herme za film Dete tihe zime. Specijalna pohvala dodeljena je filmu Dom Tomasa Gleasona, a dodeljene su i nagrade u selekciji studentskih ostvarenja. Grand Prix je uručen filmu Last Act rediteljke Dine Dume, a specijalnu nagradu za scenarijo dobio je film Kam Katarine Morano. Film priča o Mari iz Velog Varoša reditelja Igora Šeregija dobio je specijalnu nagradu za vizuelni identitet. Toliko o nagradama 28. filmskog festivala u Herceg Novom i toliko o ovom festivalu.
Deixas-me assim, antigo, desanimado, falido, leiloado, hipotecado. Mas deixa estar. Contarei grãos de areia, enrolarei ondas do mar até voltar. Contarei grãos de areia, enrolarei ondas do mar até voltar. Esquina, se calhar. Café feito, brisa fresca, para quando regressares, para quando regressares. Deixa estar, ainda te vou resgatar. Deixa estar. No passo de outro alguém, no encontro. caos de outro olhar. Contarei grãos de areia, enrolarei ondas do mar até voltar. Contarei grãos de areia, deixa, deixa estar. Haverá flores, tranças pretas, traineiras, tratores violetas, um amigo a cada esquina, se calhar, café feito, brisa fresca, para quando regressares. Flores, tranças pretas, traineiras, tratores violetas, um amigo a cada esquina, se calhar, café feito, brisa fresca, para quando regressares, para quando regressares, deixa, deixa estar, ainda te vou resgatar. Deixa, deixa estar, ainda te vou resgatar. Deixa, deixa estar, ainda te vou resgatar.
Februara je u Beogradu premijerno prikazan film Južnjaci marš, pisca, scenariste i reditelja Gorana Vojnovića, snimljen po istoimenom bestselleru iz 2009. godine, čija je radnja smeštena u Fužine, naselje u Ljubljani, koje je u doba socijalizma sagrađeno za radnike koji su sa juga SFRJ dolazili na rad u Sloveniju. Dan posle premijere, u jeku polemike koja se vodila između pisca romana Top je bio vreo Vladimira Kecmanovića i reditelja Slobodana Skerlića, sa piscem i rediteljem Goranom Vojnovićem je razgovarala Nevena Matović.
Gorane, ja bih volela da krenemo od početka, naime od knjige i od vašeg u stvari odluke da se bavite temom izbrisanih, odnosno došljaka, odnosno stranaca, odnosno razloga zbog kojih ste krenuli da se bavite time. Čujem da tu dobrim delom ima i autobiografskih elemenata.
Pa ja sam odrastao u naselju Fužine, znači u predgrađu Ljubljane, gdje živi jako puno, znači, ljudi iz Bosne, Srbije, Hrvatske, Makedonije, i moji roditelji su također u Sloveniju doselili, znači na studije su došli krajem 60-ih, početku 70-ih, tako da je sve to nekako moja priča. I moja osnovna želja je bila u stvari da ispričam priču iz, o svijetu iz koga dolazim, znači da ispričam priču svoju, svojih roditelja, svojih prijatelja, komšija, i u toj priči u stvari jako malo izmišljenog. Sve u to u stvari, znači, neke istinite priče su sastavljene u jednu, evo, fiktivnu priču, ali to je ipak u u suštini jedna priča o jednom svijetu koji zaista postoji, koji se doduše mijenja kroz godine, koji više nije takav kakvog ga ja pamtim, ali je to ipak jedan istinski svijet i on postoji takav kakav je. Znači, tu su problemi doseljenika, evo, pomenuli ste izbrisane, s kojima se ovaj film čak ne bavi neposredno, ali sigurno nekako priziva taj slučaj i nekako u svijest onih koji gledaju ovaj film. I u stvari svim tim, svom tom situacijom u Sloveniji, kada govorimo o doseljenicima, o njihovom odnosu, o odnosu društva prema njima i obrnuto, znači sve to i te 90-te u kojima su ti možda problemi nekako dosegli vrhunac i te sve napetosti. Tako da to kroz jednu priču u stvari koja je intimna, porodična priča, govori o svim tim širim problemima, ali u suštini ono što je bila osnova je bila u stvari ta moja želja da ispričam nešto što mi je jako blisko i jako važno.
Ono što je meni također zanimljivo, da se to dešava u zemlji koja je očigledno svesna problema koji postoji ili ne postoji, ali je, postoji grupa ljudi koji ima problem, koja otvoreno priznaje da postoji problem i da prihvata. I prisustvo slovenačkog ambasadora sinoć na premijeri ovog filma i čitav slučaj koji se desio sa slovenačkom policijom kada je u pitanju vaša knjiga, i to da su vas ministarka policije i razne umetničke grupe uzeli u zaštitu zato što su se policajci smatrali prozvanima zbog načina na koji ste ih oslovljavali, govori o tome da su naše shvatanje prosto demokratije na ovim prostorima i uopšte prava na slobodnu reč drugačija u odnosu recimo na to kako se to u Sloveniji radi.
Pa upravo ste, mislim, Slovenija u tom pogledu nekako se približila Europi, mislim, da i to je ta promjena koja se možda desila u zadnjih 10-15 godina i koja je nekako moj roman na neki način prenio u svijest. Znači, svijest o toj promjeni društva, na neki način sposobnosti društva da o nekim problemima progovori. Normalno da nisu to uvijek debate na nivou onako kako bi mi željeli, još uvijek je tu prisutno mnogo i šovinizma i nekih nedemokratskih principa i svega, ali mislim da je ono što danas ipak možemo reći za slovensko društvo da je počelo da svoje probleme rešava, da postoji jedan dio društva koji je jako otvoren, koji nekako jako tolerantan, posebno kad govorimo o kulturi, pa je onda sasvim normalno, znači, da slovensko ministarstvo za kulturu preko svojih filmskih fondova financira film Čafuri Raus, da financira mnoge druge filmove koji su isto tako kritični, da nastaju predstave, ne znamo, izbrisanim recimo u pozorištu, i da onda te iste predstave ministarstvo za kulturu preporučuje direktorima srednjih škola u smislu vodite djecu da upoznaju jedan problem s kojim se suočava naše društvo. Tako da u tom smislu mislim da je vidljiva jedna promjena. Sad, šta je sve na to utjecalo? Sigurno, mi smo postali dio Europske unije, neki dio nekog drugog standarda, proteklo je neko vrijeme od nekih stvari, došla neka nova generacija, pojavile su se neke stvari, desile su se neke stvari, ali mislim da na kraju, kada čovjek ovako razmatra tu situaciju, ipak mora priznati, bez obzira na sve probleme koje ostaju, da se mičemo u jednom pozitivnom pravcu. Evo, Ljubljana će konačno posle 40 godina zapleta početi da gradi džamiju. Problem izbrisanih je sad, evo, na sudu u Štrasburu, govorimo samo još o visini odštete. Nekako problemi sa hrvatskom granicom su, evo, preneti u neke pravne okvire, znači uspjeli smo da te neke debate istrgamo iz nekih kulturoloških, ideoloških, nacionalnih miljeja i da ih prenesemo u neki drugi prostor, onaj prostor gdje se govori o zakonima, o pravu, o različitim pogledima na stvari. i koji je ipak mnogo bliže onome što bi nekako neke debate u demokratskom prostoru trebale biti. Tako da u tom smislu sigurno je to jedan napredak, ali daleko od toga da smo mi sve te probleme riješili i da je sve fino i super, tako, i da sad možemo da se uspavamo. Nažalost, ovi problemi o kojima i film govori, i knjiga i sve to, govore o nekim problemima koji su konstantno prisutne u društvu i koji se, kao što se mogu smanjiti, isto tako mogu ubrzo i povećati ako mi po njima prestanemo govoriti i mislimo da smo sve probleme riješili. Daleko od toga, mislim da i život u Evropi i život u današnjem svetu nosi neke nove probleme, dovede nam neke nove čefure. Mislim, sutra će doći u Sloveniji ljudi iz Afrike, iz Azije. Mislim, pitanje je da li će se tada Slovenija pokazati u tako dobrom svjetlu kao što se možda trenutno pokazuje u odnosu do čefura.
Verovatno je to jedan od razloga što ste se odlučili da nastavite da se bavite tom temom. Kada kažem nastavite, 2009. godine se u Srbiji pojavio vaš roman, vi ste dobili i nagradu France Frecher u Sloveniji za taj roman i neko bi pomislio da vam je to bilo dovoljno. Vama to očigledno nije bilo dovoljno, nego ste rešili da se u drugom mediju na istu temu oprobate, odnosno da se istom temom bavite.
Pa sigurno je to jedna tema koja neće nestati, mislim, i sama ta pitanja čefura u današnjem svetu postaje u stvari sve bitnije. Mislim, situacija se promijenila, naš film je pokušava da bude ipak nekako, da ide u korak s vremenom, da upozori na neke stvari koje su možda u tih 5 godina od nastanka knjige se promijenile, da priča o toj temi opet na neki moderniji način, da se odaziva na neku realnu situaciju sada u Sloveniji. Ali ono što mislim da je bitno tu je da ta tema, znači, postaje sve prisutnija u svijetu danas. Znači, ovaj svijet postaje svijet čefura, ljudi se sele. Mi sad u Sloveniji imamo primjer da zbog krize, zbog nekih novog vremena, zbog svega, mnogo mladih ljudi odlazi iz zemlje i tražeći posao, da li nešto na zapadu, a nešto čak i na istoku, mislim. Znači, oni su postaju čefuri i ta njihova priča sada, bez obzira da li su Slovenci ili nisu, negdje u nekom bijelom svijetu, postaje srodna onome o čemu ovaj film ili knjiga govore. Znači, i oni sad postaju dio jednog svijeta u kome se ljudi sve manje da se rađaju i umiru u istoj državi. Da će, ono što je nekako bila definicija Balkana, da je to prostor gdje ljudi nikada ne rode se i umru u istoj državi, to mislim da sad polako postaje cijeli svijet, ali zbog toga što se svi selimo. Mislim, nekad je to važilo za Ameriku, ali sad je Europa puna doseljenika i bit će još punija, mislim. Tako da to je nešto čime će se umjetnost i dalje baviti, mislim, da sve intenzivnije i da će i na ovim prostorima ljudi morati na te teme da obrate više pažnje nego što su možda do sada. Tako da, naravno da ću ja kao pisac ili režiser da se bavim i drugim temama i neću da ostanem okupiran možda ovom temom, ali ne znam da li ću moći u cjelini da je sad ignorišem, zato možda što ja nemam više danas takvog nekog iskustva u novom svom, evo, trenutnom životu, što, ali mislim da je ona jednostavno prisutna svugdje, gdje god putujem, svugdje prepoznajem neke sličnosti i svugdje nekako i u literaturi nalazim i u filmu na tu temu koja je, možda nije glavna tema, ali uvijek tu negdje prisutna.
Ali dok se Evropa bavila ukidanjem granica, bivša Jugoslavija se bavila uspostavljanjem granica između bivših jugoslovenskih republika. Koliko je po vašem mišljenju taj rat koji se desio u bivšoj Jugoslaviji uticao na odnos prema čefurima, prema strancima? Dakle, koliko su se stvari u sticajem okolnosti promenile? I da li su možda ljudi u Sloveniji krenuli da obraćaju malo više pažnje na ljude koji dolaze, jer nisu isti ti došljaci iz vašeg filma, u stvari nisu isti ti došljaci koji su odrasli i žive u naselju, nisu isti čifuri ovih vašeg filma i oni koji su došli jel da, u vreme socijalizma i zasnovali porodice i žive i dan danas na teritoriji Slovenije.
Pa, Čefuri iz mog filma su nekako miješana priča, znači i oni koji su došli prije i oni su koji su došli za vrijeme rata. Uglavnom u Sloveniji čak ima i manje ovih što su došli za vrijeme rata. Mislim, većina tih je ili su se vratili ili su iz Slovenije išli nekuda dalje i malo je, da kažem, neki izbjeglica u Sloveniji. Nije Slovenija bila previše pažljiva prema njima da bi oni baš poželjeli da ostanu u nekom većem broju. Ono što se meni čini je da u Sloveniji se rat nekako u početku pokazivao tako što je bila vidljiva napetost nekako u tom odnosu tad, kao nacionalizam koji je ovdje buknuo ratom, u Sloveniji možda nije buknuo ratom, ali buknuo nekom većom netrpeljivošću. Eto, izbrisani su na neki način posljedica toga, znači pokušaj obračuna sa svima koji nisu pravilnog porijekla. Da bi se onda sve to smirilo i nekako pretvorilo u neku izolaciju. Znači, Slovenija je kulturno gledano jednostavno okrenula leđa tom svijetu, kao tamo je onako ništa nema, tamo je rat, tamo je raspad sistema, to nas više ne zanima, mi smo sad dio Europe. Jednostavno, prekinute su te veze. Mislim, one se još uvijek uspostavljaju na nekom ličnom nivou. Znači, svako ima prijatelje, svako surađuje. Mislim, previše ne možeš ti to nikad pokidati. Ali Slovenija danas jednostavno kulturno ne komunicira više intenzivno sa tim prostorom. Neko vrijeme je bio potpuni embargo, pa niste mogli da slušate. Mislim, nestalo je neke muzike, nestalo je filmova, nestalo je knjiga. I danas je još uvijek posljedica toga. Znači, još uvijek je veliki problem da se, ne znam, filmovi iz Srbije prikažu u Sloveniji ili obrnuto, mislim. Ovo. Mi sada nekako otkrivamo toplu vodu kao predstavljamo slovenski film u Beogradu, mislim, kao pa je to nešto. Pa je to ono, evo, probili smo led, mislim, to je ono, na neki način je to smiješno, mislim, ono, kada razmotrimo o tome kako su nekada ovdje sve što se dešlo u Sloveniji, na neki način je došlo do Beograda i obrnuto. A danas ono što se desi u Sloveniji uglavnom ostane u Sloveniji. I to je ta žalost, jer mi nismo sebi otvorili onaj prostor prema zapadu i sjeveru, što bi rekao, ok, zatvorili smo si jedan, otvorili drugi, ok, mijenjamo prostor za neki bolji. Ali ne, danas nas nema u Trstu, nema nas u Gracu, nema nas u Budimpešti. Mi smo jednostavno sad zatvoreni nego što smo bili za vrijeme Jugoslavije, kada smo ipak bili jako prisutni na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Ono što se dešavalo u Ljubljani jako je bilo ispraćeno i u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu, i ta komunikacija je bila jako intenzivna i tu vrstu komunikacije Slovenija nije uspjela obnoviti. Znači, bez obzira koliko ima nekih veza, koliko ljudi, ne znam, ovdje Slovenac dolazi pa režira u Srbiji ili u pozorištu, prevode se neke knjige, evo, prikazuje se filmovi, ali to nije ta vrsta komunikacije kao nekada. Danas kada dođe slovenski film, to vam je potpuno isto kao da došao austrijski ili argentinski ili američki. Mi smo ono strani filmovi i samom činjenicom da, ne znam, ljudi u Srbiji sigurno jako dobro poznaju neki kulturni ili istorijski kontekst, ne čini nas ništa ni privlačnijim ni zanimljivijim za neku beogradsku publiku, pa često tako mnogo stvari koje se meni čine, recimo, da bi bile vrijedne pažnje iz Slovenije, da se radi o filmovima, knjigama, ovdje nekako tu pažnju ne dobivaju. I čak je još gore, mi se čini, ono, u obrnutom smjeru, znači i u Sloveniji nekako nema to pažnje za nešto čim što se danas dešava. Ima ta jugonostalgija, znači, koja nekako još uvijek i, znači, još uvijek drži na životu neke stare i bendove i filmove i serije, ali ima jako malo pažnje za ono što se sad dešava, recimo, u Srbiji i velike probleme ima danas. Ima danas stvaraoci, da li govorimo o muzici, filmu, da u Sloveniji nađu svoju publiku. I meni, koji ipak nekako pratim dešavanja na ovom prostoru, je često jako, jako krivo zbog toga, jer mislim da mnogo onoga što se danas dešava zavrijeđuje pažnju, a nema je, jel nešto, jel tu pažnju zauzima nešto iz prošlih vremena.
Vaš film je u Sloveniji videlo 55.000 ljudi, stoji u tom obaveštenju koje smo dobili od vašeg distributera. I vi ste trenutno na nekoj balkanskoj, da tako kažem, turneji. U hrvatskim bioskopima se prikazuje film, evo vas u Beogradu. Kada ste rešili da snimite i film, čega ste bili svesni i šta ste znali da ćete ostaviti samo u knjizi, a da ćete prilagoditi film? I kako ste tome pristupali?
Pa ono čega sam bio svjestan je da film nikad ne može da bude onako subjektivan kao knjiga. Knjiga uvijek može biti subjektivna jer je uvijek priča glavnog junaka. On priča priču i on je priča onako kako je on vidi. I mi u stvari u knjizi čitamo priču onako kako je vidi jedan 17-godišnji dečak. Film je objektivan. Film pokazuje i ono što on vidi, ali mnogo toga što možda on ne vidi, a mi kao gledaoci iskusniji i nekako manje emotivno upleteni vidimo. Tako da samim time film ne može prenijeti ono što, imati istu energiju, isti nekako kako da kažemo isti drive kao što ima knjiga. Tako da u početku sam shvatao da radim nešto drugačije. Isto tako sam osjećao da se knjigu, mislim, to sam nekako vidio iz reakcija brojnih na knjigu, da se knjigu može čitati na različite načine. Znači, knjigu su mogli čitali kao zbirku dobrih štoseva na račun Čefura i Slovenaca. Zbirku su, neki su je čitali kao političku priču, ne, sociološku studiju. Kako je ko u tu knjigu nosi neku svoje lično iskustvo, jer knjiga ostavlja čitaocu jednostavno taj ogroman prostor koji mora da napuni svojom maštom, svojim znanjem, svojim senzibilitetom. Film je drugčiji. Film slike nudi svoje i nekako ne dopušta baš gledaocu da on sam puni prostor. Jednostavno i prisiljen si da gledaš 5 minuta scene emotivno jake, moćne, koje se dešava u stanu između troje ljudi u kojoj baš ništa nije smiješno. Ne može da preletiš ono, mislim, na sljedeću stranicu gdje opet ima neki dobar štos. Tako da sigurno sam znao da će film da djeluje na jedan drugi način i što mi se činilo dobro, jer mi se činilo da ne možemo sad mi provocirati još jednom sa istom temom. Znači da ne možemo biti politički na isti način, da ne možemo napraviti takav bum koji je već napravljen sa knjigom, sad i sa filmom, mislim. I činilo mi se da je dobro da idemo više u tu emotivnu stranu, da više u tu intimnu priču i da postanemo politički na jedan drugi način. Politički na taj način što će ljudi da se prepoznaju, znači recimo govoreći za Sloveniju, da se Slovenci prepoznaju u Čefurima, da vide da su to neki slični odnosi između roditelja i djece, da će su osjećaju sa njima, da će zaosjete njihovu neku bol, nemoć, da ćemo na taj način da ih uvučemo u te stanove za koje masu njih misle da su ne znam šta i da su u stvari isti. Tako da mislim da tu smo, mislim da tom nekom idejom smo krenuli u taj film i mislim da smo u tome uspjeli.
Ovo vas pitam između ostalog i zbog toga što je evo trenutno aktuelna i priča oko filma i knjige Topi bio vreo. Film je režirao Slobodan Skerlić, knjigu napisao Vladimir Kecmanović. Koliko se Goran Vojinović, pisac, slaže sa Goranom Vojinovićem, rediteljem? I da li biste vas dvojica mogli da dođete u ovu polemiku u koju su došli ova dvojica ljudi?
Pa mislim da ne, zato što Goran Vojinović, pisac, vrlo dobro zna da kada Goran Vojinović režira film, on nema pravo glasa. Jer kada Goran Vojinović režira svoj film, on ga ne radi zato da bi se svidio Goranu Vojinoviću piscu, nego zato da bi on funkcionirao kao filmsko djelo i da bi se na taj način svidio publici, odnosno da bi na publiku prenio ono što treba da bude preneseno. Tako da ja kao režiser, a i pisac, svjestan sam te razlike. Svjestan sam da neko ne može da režira film ako nema potpunu slobodu i da samo jedini on stvari zna u montaži ili na snimanju šta funkcionira, šta ne funkcionira, šta treba da se uradi da bi se ono osnovna ideja teksta prenijela. Mislim, šta sad, da se Šekspir digne iz groba pa kaže svim režiserima, ej, stanite malo, ja to nisam tako mislio. Znači, jedini je režiser onaj koji može da ima tu zadnju odluku, zato se zove na neki način režiser filma i zato je to njegovo autorsko djelo. Znači, Vladimir Kecmanović je napisao roman i ako nije htio da taj roman ima neku njemu neprihvatljivu onaj filmsku sliku, onda nije trebao da daje prava na taj roman. Tako da mislim tu meni nema te dileme, mislim da je često u krivu su čak i scenaristi, nekad su znaju da budu uvređeni kako je režiser izrežirao scenarij, ali na kraju je režiser taj koji jedini ima pravo da uradi onako kako je zamislio. Mislim, to ja sam nedavno pisao tekst za pozorište koje je režirao Aleksandar Popovski i bilo mi je potpuno jasno da je on jedini koji će na bini, na probama vidjeti šta funkcionira i šta sad, da mu ja iz svog fotelja govorim da li da mora da ostavi tekst koji on na probi vidi da na bini kad ga glumac izgovore ne funkcionira. Jer na kraju kada on je onaj koji kao režiser odgovara kao prvi pred publikom koja predstavu gleda. Tako da tu mislim da potpuno da u stvari je ta izmišljena ta debata o tome da li ima pravo režiser, mislim. Tako da meni se više čini da je ovo Vladimir Kecmanović pravi uslugu pa je napravio ovo kao pa je napravio cijelu priču oko toga i u stvari dobar PR za film, mislim. Sad nas svih zanima ono kako je to ispalo, šta je to toliko grozno u tom filmu. Sad pa će ljudi, oni koji vide film, pa će ići da gledaju knjigu, što sad to nije. Mislim, on to je na neki način dobra reklama, ali mislim da tu neke priče, velike dileme nema.
Što se tiče vaše podele, ona je zaista fantastična, što su dokazali nagrade koje Emir Hadži Hafizbegović dobija na festivalima, ali naravno i ovih uloge ovih mladih ljudi koji dobrim delom igraju takođe sebe. Mene zanima i vaša odluka da se u vašem filmu pojavi recimo Vesna Trilvalić i Mustafa Nadarević. To su sve ljudi koje možda ne bismo očekivali da vidimo u ovom filmu, jer nekako se Emir je mogao da se nametne kao logičan izbor. I ovi mladi ljudi da, ali eto, i njih dvoje smo videli u zaista fantastičnim ulogama.
Pa ja prije svega moram reći da ja sam sretan bio, a i još uvijek sam sretan to zbog toga što ono sve što sam se ja zaželio za ovaj film, znači sva ona imena glumačka s kojima sam stvarno želio raditi, koje su mi se nekako pojavila kao onaj idealan izbor za neku od uloga, svi ti glumci su prihvatili. Eto, čak Vesna Trivalić koja živi u Dubaju, ona je došla iz Dubaja ono za jedan dan bukvalno u Sloveniju da odglumi tu svoju malu ulogicu iz koje ona napravila jednu veliku, po meni veliku ulogu, mislim, jedno nešto zbog čega ljudi kada izađu iz kina govore, a jeste vidjeli Vesnu, kako je dobro odglumila. I to mi je jako drago da su i Mustafa Nadarević i Zoran Cvijanović i Jernej Šugman, recimo veliki slovenski glumac, i Polona Juh, jedna fantastična glumica, svi oni prihvatili te male ulogice. Ja bi svima njima rado dao i glavne uloge u svom filmu da sam imao toliko glavnih uloga, ali ovaj film je bio jednostavno sastavljen od tih minijatura. Ja sam znao da ako te minijature ne budu odigrali vrhunski glumci, da će oni ostati minijature. Ovako mi se čini da je to ipak jedan film gdje ima puno velikih glumaca u velikim ulogama. I to je moguće samo kada su to glumci tog kalibra, i zato sam neizmjerno sećam bio već da su svi potvrdili suradnju i da su to onda odradili onako kako sam ja od njih očekivao, a to je vrhunski. Tako da evo, sviđa mi se kada to prepoznaju i žiri i publika, kada ih nagrademo aplauzom, kada o njima pričamo, jer ono što se meni čini, mada normalno ne mogu tu biti objektivan, ali ono što je nesporna vrlina ovog filma, to su glumci. Tu od mladih glumaca koji su jako dobro odradili svoj posao na Turščici, do svih ostalih koji su sudjelovali, to mislim da niko do sad nije osporio i da niko nikad i neće, jer i pošto ovo je na neki način glumački film, onda je jedna od glavnih zadataka je odrađen dobro. Evo, toliko bi ja u svom filmu, ostalo ne bi da sudim, ali recimo da glumci, da njih mogu da pohvalim, do sad mi niko nije prigovorio.
I zaista ne treba. Hvala Gorane, ništa, nama ostaje da pozovemo naše slušalce da odu u bioskop i pogledaju Južnjaci, Marš, film koji je nastao po knjizi koju smo vrlo rado čitali.
Pa, slažem se. Evo, pozivam ih, idite, vidite, uživajte i razmišljajte o svemu tome.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Današnju filmoramu završavamo podatkom, tužnom vešću da je američki glumac Robin Williams, najpoznatiji po ulogama u komedijama, pronađen mrtav sinoć u svojoj kući u Kaliforniji. Prema navodima policije, najverovatnije je reč o samoubistvu. Robin Williams je 4 puta nominovan za Oscara, a dobio je nagradu Američke filmske akademije za sporednu ulogu u filmu Dobri Will Hunting Gasa Van Santa. Ostaće upamćen i po ulogama u filmovima Društvo mrtvih pesnika, Dobro jutro Vijetname i Kralj ribara, za koje je bio nominovan za Oscara. Višestruki je dobitnik Zlatnog globusa i nagrada Grammy i Emmy, a poslednji film koji je radio je treći nastavak serijala Noć u muzeju, koji bi trebalo da se pojavi u američkim bioskopima u decembru. I meni preostaje samo još da vam kažem da su današnje kulturne krugove realizovali Igor Ristić, Nenad Đorđević, Boža Ljubišić, Marija Vitas i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.